ዝሓለፈ ሰኑይ ዕለት 12 ሕዳር 212 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ናብቲ ብካቶሊካዊት ማሕበር ቅዱስ ኤጂድዮ ዝተመስረተን በቲ ማሕበር እቲ ዝመሓደር ማእከል ስድራ ኣባይቲ ኣረጋውያን ይንበሩ እተሰምየ ኣብ ሮማ ዝርከብ መዕቆቢ ኣረጋውያን ሃውፀተነሎ ከም ዝፈፀሙ ክዝከርን ከሎ ቅዱስነቶም ኣብቲ መዕቆቢ ኣረጋውያን ተረኺቦም ኣብ ዝለገሶ ምዕዳን ኣባይቲ ስድራን መንግስታትን ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን ከበድ ዘይምዃኖም ተኣሚኖም ካብ ምርሓቆም ንምቕራቦም ንምሕብሓቦም ክተግሁን ኣብ ቤቶም ምስድራ ቤቶም ክነብሩ ሓደራ ከም ዝበሉ ክምልከትን ከሎ ኣብ ኢጣልያ ኩሉ ብዕድመ ምድፋእ ምዕራፍ ምድራዊ ሂወት ብዘይቀቢፀ ተስፋነት ሓደ ናይ ሂወት ምዕራፍ ምዃኑ ተኣሚኑ ብሰላምን ርግኣትን ብተስፈይና ረኣይ ክቕበሎ ዝድግፍን ኣብዚ መዳይ ህንፀት ዘቐርብ ማሕበር ሊቀመንበር ሚኬሌ ማንጋኖ ምስ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣመደዮ ሎ ሞናኮ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ምዕዳን ቅዱስ ኣቦና ተቐቢልና ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ እዩ ዝግባእ ከምቲ ዝበልዎ ኣረጋውያን ኣብ ቤቶም ምስ ስድራ ቤቶም ምድራዊ ሂወቶም ክፍፅሙ መሰሎም እዩ እሞ እዚ መታን ክረጋገፅ ኣባይቲ ስድራን መንግስታትን ነዚ ዝኣመተ መደብ ክተባብዑን ክድግፉን ዝበልዎ ሓደራ ብፍላይ ድማ ነቶም ርእሰ ብቕዓት ዝጎድሎም ኣረጋውያን ዓብ ትኩረት ክግበር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዩ ኢሎም ስለዚ ኣረጋውያን ብፍላይ እቶም ርእሰ ብቕዓት ዝጎድሎም ኣብ ቤቶም ደገፍን ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ዝረኽብሉን ኣብዚ መዳይ ዝነጥፉ ወለንተናታት ምትብባዕን ምንቕቃሕን ነዚ ዝኣመተ ህንፀት ምቕራብ የድሊ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም ናይ ቅዱስ ኤጂድዮም ማሕበር ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ማርዮ ማራሲቲ ብወገኖም ምስ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፋቢዮ ኮላግራንድ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣረጋውያን ዝብል ርእሰ ጉዳይ ዝተዘንጋዕን ኣብ ባህላውን ፖለቲካውን ምይይጥ ኣቃልቦ ዘይግበረሉ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ መዕቆቢ ኣረጋውያን ተረኪቦም ዝለገሶ ምዕዳን ሓደ ሕብረተሰብ ስልጡን ካብ ዘብሎ መምዘንታት ሓደ ንኣረጋውያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘቕርቦ ክንክን ምዃኑ ኣነፂሮም ገሊፆምላ እዮም ምእንቲ እዚ ንኣረጋውያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘተኮረ መደብ ክንክን ጥዕና ናይ ኢኮኖሚ ድጋፍን መሰረት ብሰላም ኣብ ቤቶምን ስድራ ቤቶም ክነብሩን ብሰላም ኣብኡ ጉዕዞ ምድራዊ ሂወቶም ከጠናቅቁ ይግባእ ኣረጋውያን መምሃራንን ህያው ኣባይቲ መዝገብ ሃገር እያቶም ምስ በሉ ኣስዒቦም ምስቶም ብዕድመ ዝደፍኡ ክፍሊ ሕብረተሰብ እናሕልፎ ግዜ ክህልወና ግብረ ገባዊ ሓላፍነትና እዩ ከምቲ ዘሰንዩና ከነሰንዮም ሰብኣዊ መሰሎምን ክብሮምን እዩ ቢሎም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠናቂቖም